Yo, what's happening, guys? It's your boy Willy Snilly Tilly Pilly on the beat. Damn. Cocking off some beats in the studio. Já, ég held inni, af því að Hann sagði cocking, hann sagði cocking, what the hell? All right, let's call Dory Dino. Sjáum hvað hann hefur að segja.
Yo, yo, yo.
What's up?
What's up, my home slice, my home bruh.
That'll be live right now.
We're live right now. We're on air. Hver heyrið þú þetta hérna? Heyrið þú það?
Já.
Þú heyrir þetta?
Heyrið þú mér það?
What the fuck?
Do you hear me, home flash?
Heyrið þú, allt hérna bara eins og sett í flugvél. Það sé, suicide bombing.
What the hell?
Þetta tengið við mic
hérna? Tengið headphone-um
Ó, damn, þetta var eiginlega betra á hann, allt hérna kom bara Allt fucking crazy in the Middle East
Þá þetta bara svona
Ok, awesome sauce Heyrðu, my brother
Það alltaf crazy in the Middle East
Ertu búin að jafna þessi hann Pragui?
Já, ég orðin góður Eða svona Já, ég orðin góður í dag En ára erfiðir dagannir fylgjandi þessari ferð sko bara mjög sko en það fengum við strákarinn held ég bara einhver maga stomach bug sko
einhver svona matarritun
já allan að hvað erum við ekki 5-6 úr ferðinni sem eru bara með niðurgang og hausverk og beinverki og illið komin upp á spítala bara með næringu í æð og þetta eitthvað rugl sko það einhver staður þarna sem að fokka okkur upp
Ég svo fucking forðin hvað það hefur verið sem að leta okkur alltaf eða leta helmingin strákunum verið svona fucking veikir Einn á görunum sem þetta bara fór upp í spítala og hann ekki æðið og bara maður krampa og eitthvað fucking crazy Þannig að það eitthvað sem ég borðið sem að fucka okkur svona upp Ég var svona holy shit eftir þessa ferð Ég held ég hef ekki fengið matriturinn Ég var svo illa rústað Við tókum svo tvö djömm í röð í Pragui Most beautiful city in Europe og ég var svo fucking ógeðslega þunnur á sunnudeginum Insanely, mér leið svo illa allan daginn Og svo var ég líka bara frekar svona Hella ráði á mánudeginum Svo þriðjudeginum þá væri svona 80% Og ég var bara svona Vámaður, hvað málið að maður sé bara hvað Að fá einhverja vímu úr áfengi Í svona 2 klukktíma Og þú bara rústaður í 3 daga
Þetta nefnilega meikar ekki sen sko Maður bara
Þetta fucked up
I'm never drinking again
I'm never drinking again Ég var ángriðins í flugulinu Þegar heim var ég ég ekki bara hætt að drekka Why do I do this to myself?
Já, ég bara sammálaður Ég skil bara ekki okkur að drekka sé svona vinsæll sko.
Já, sem ég gör ég held að sé líka svona líffræðilega að fara öðru sér fólk, ég held að sumir eru bara í allsælu tilfinningu þegar ég er að drekka og líði bara ógæðslega vel og svo veist, ég að drekka og ég bara svona, bara þetta ekki það gott þetta alveg fínt, stundum þegar maður fokkast og hvað Það alveg gaman, en þetta ekkert það gott Holy shit, hvað fucking fyndið maður Þegar við hittum einhverja hérna Einhverjar stelpur frá Íslandi Í Prag Og fyrra kvöldi einhverjar strákunum með þeim Og annað kvöldi hitti ég þær Og var búin að tala ensku við þær fyrra kvöldi Og var bara eitthvað, fuck hvað þetta vandralit maður blá, blá, bara, Ég hef tala ensku ykkur gerð þær bara eitthvað Myndi ekki sinni eftir í og hvað Mest awesome comment In the history of comments þegar að það var að vera að rósa mér það var að vera að segja þessi gæði ekkit eðlilega fucking mikið legend maður bara hvað var að fela hennan, einhversum svona dæmi og það kom instant comment þú bæði hann er klómfíkil ég fucking grenja á hlátri instantly, það var svo fucking gott þetta er svo gott svona innskot eða að vera að rósa félagamanns að því að þú veist, þetta er natural instinct ef að þú veist, að vera að rósa vinimanns of mikið Ég held að ég sé svona sérstaklega gott case að það þú veist, maður getur ekki lyftið að gera, skilur
Nei
Fucking fyndi
sko, þetta var, you had to be there, sko en þetta var Þetta var gott, gott stöf, sko.
Með þess að fucking fyndi. Líka ég hugsa þetta og segi þetta, þá er ég bara að þess að fyndi. Þetta er svo gott svona yfir línuna til að segja einhvern, en þetta er ekki, þú veist, eitthvað way off, skilur. Þetta er ekki svona wow, 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 skilur. Þetta er bara svona, þetta er thing in the real world, sko. Það er ennlega gaur, hérna, í hérna, hérna, fucking, hérna, Götustrókar. Hann tók viðtælum þetta, hann er svona fyrirvendi klónfíkil. Og hann var að koma upp sem þetta. Ég held að sé meira prevalent in the real world en maður heldur, sko. Held að sé þetta lúmum standamál, sko.
Ég held það líka. Þetta sé að lindabúrst vandamál hjá mjög mörgum, sko.
Ja. Hver get ég séð það, þig að?
Já, já. Þú getur okkur séð mig.
Prófa að stilla þetta á myndavélina. Þú verður með á audio.
Já, ert þú með fucking...
Er ég ekki mjög kveikt á það?
Nei, ég sé þig ekki, sko.
Ó, oh, fuck, okkur býti.
Þú ring.
Og ég ringdi bara voice style, býti, 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 ég ringi, ringi video call style. Svona. Yo, what's up, punk slice? Ég klippi þetta síðan, út þarna, ég er eitthvað skella og okkur shit. Ég er að klippa smá til.
Awesome.
Hérna... Fuck, ég glindi hvað hún að tala um. Ég var
bara að tala um... Já, ok. Don't worry about it.
Nei.
Segir ég.
Nei. En hvað er eitt hérna topic sem ég segi, sem getum talað pínu um, sem er ekki beint topic, en það er svona kynning fyrir fólk. Hvað Hyrox er?
Já, já, þú náttúrulega varst ekki og kæftur en daginn í Hyrox. Þú erum ekki búin að ræða það.
Nei, er það eitthvað interesting að það komið núna á Ísland?
Já, ég held að fólk vissi meira hvað Hyrox var, en það vitur ekki að fá hvað það er.
Hérna,
þannig, viltu útskýra hvað það er?
Já, þetta er hérna, þetta er svona, ég myndi svona því, ef ég ætla að pitcha Hyrox, ég myndi segja að þetta er svona crossfit feelingur mínus svona flóknesitt, mínutust olympic weightlifting og bla 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 og alltaf sama prófið, sama þú veist, testið skilur við, þannig að þú hleypur í heildina 8 kilometra og á milli hvers kilometers þá eru alls konar þrautir eins og lunges með sandpoka á bakinu, skíðavél 1000 metra róðravél bóndaganga sem sagt með tvær ketibjöllur og svo getur valið, þú veist, próf, þú getur valið opið, þú getur valið para og liða en mér finnst þetta basically vera bara eins og einhver alvöru proper business maður hafa bara hey, crossfit pælingin er alveg mjög góð, ég ætla að gera þetta einhver alvöru proper business modeli og gera þetta bara fucking vel
já.
Með þetta smá að vera þannig já. Og núna eru sum gym orðið svona Hyrox gym eins og crossfit er ekki ekki
já nákvæmlega ég hefna ég pefði þetta sko, þetta er að stækka líka ógislega mikið mér finnst alveg skemmtilegt þótt þetta sé alveg langt frá því að vera jafn skemmt þetta crossfit að mínum að þetta er svona þetta er svona, ég held að verð af því að fólk er búin að prófa þetta blessa Benedikt
Benzi mættir, what the fuck hann er reconnecting,
já, ég held að verði alveg svona stækki núna næstu árin
já.
En svo eit eftir að píka og verði
píka,
já, maður ekki svo með að verði stæk, starri en fucking crossfit
What's up, home slice?
Já, ég að veða stærri en crossfit.
Hérna, heyrðu Bensi, hvernig lítur training út til þér núna? Ert þú ekki að fara að prófa Hyrox?
Fuck, nei, oh my god, hvað trefði. Holy shit.
Er það að hlaupið svona leiðast fyrir þig?
Damn, þetta líka tekur alltaf langa tíma. Ég vil fá þetta quick, short, burst of energy.
Já.
Þetta er líka bara miklu skemmtilega þegar maður kann... þú veist, tækninni er hinu að gera það tæknin er erfiðar að
í crossfit
þetta er bara eitthvað róður, wallball já, okkur þetta er úst ég get allir fyrir út að laupa, sko geti því
það er sem svo öðru sér þegar maður rís svona risa kráti og fullt af fólki og það er stadium og alls konar þrautir og það var, þetta var alveg pínu skemmtilegt, sko ég var eiginlega óþjálfaður og ég man svo fokkin vel, ég byrja að hlaupa, það var svona 4 mínútur liðnar og ég leita úri mitt og sá bara heart rate, red zone, bara zone 5 og með svona 180 heart rate og bara holy fucking shit, þannig að mér leið ógæðislega illa í hlaupinu allan tíman en það var svo mikið action og allt í henni var bara reisi búið líka þó að við vorum alveg ég manna ekki klukkutíma og eitthvað
þú veist þarna þú búin að taka þetta svolítið eins og hefði bara mætt á CrossFit keppni og þetta hefði verið prógrammið en málið núna að þetta alltaf fyrir að vera eins og þú veist og sumum finnst það gaman að sé alltaf eins og hérna og þú getur progressa þannig líka miklu léttara en það eru til milljón þannig sport í heiminum og það sem gaman við CrossFit hvað þetta þú veist, þú ert að vera að vinna í öllu og gera allt þannig og það getur komið einhver random og nýtt og miklu fleiri hlutir á meðan þetta hærox bara fara að vera, þú veist, alveg eins þannig að þessi tilfinning sem þú vast að finna hana þú veist, hún að fara að vera þú veist, líklegast ekki jafn skemmtileg næst þannig sé, þáttur mig þú veist, það allan ekki elementið að þú ert að nýjum venju, nýjum stað þú veist, eitthvað þannig, þetta bara fara að vera sömu vendin og veist hvað kemur svolítið eins og bara þú ert að hlaupa eða whatever en þá, kannski allan eru mismunandi hlaupa leiðir
Já
Já, Ríkja, þú sérst að keppa svolítið við að bæta alltaf tíma og það sé svolítið svona spennan í þessu
Já, og ég sé það, þú veist, þá sé það bara sem eins og flest önnur þannig sport og það sem ég fíla við crossfitið svo sem, þú veist, hvað þetta sé breytilegt og flestir, þannig að ég sé þetta ekki keppa við crossfit þannig sé, þú ert að fara með allt öðruvísi íþróttafólk í Hyrox eftir crossfit, út í þessu mikið hlaup og út í það vantar allt þetta alvöru tækni og þyngdir, þú veist, þannig að mér finnst miklu meira heillandi og spennandi að vera crossfit íþróttamaður heldur en Hyrox íþróttamaður
Það miklu meira hulkbæjas í crossfit
Ég held að fullt af crossfit sé að tapa fullt af fólki yfir í Hyrox
Já og það hérna það hundum sem fakt sko
Það svona núblöð fólki fólk sem svona að byrja í crossfit og sér bara að það þarf að geta gert 10 ringmaslöp í röð, snatcha 120 kíló og klínu törk 150 og geta tekið wallfacing handstand push-ups 30 stykki og það geta labbað á höndunum, tekið pirouette, uppkassa, tekið pirouette og
þú
veist bara, ok, þetta svona 20 mission impossible sem ég þarf að gera til að komast á alvöru level í þessu.
Já, en á sama tíma, fólki sem eru fara að keppa í Hyrox, keppa, er alveg fólk sem að þú veist, tilbúið þá að vera að leggja þess að auka vinnu inn til þess að vera líka góður í crossfit þetta alltaf fyrir nákvæmlega sami sko tími sem er að fara að vera góður í crossfit og Hyrox út af því að ef þú einfaldar tæknistíð á hreyfingunum þá ertu bara auðvelda aðgengi sem er að þýða fleiri frá þetta kvátt sem hafa til dæmis svona grunn í hlaupi whatever og ef þið langar að vera góður í Hyrox það er að fara að vera alveg jafn erfitt allt einu að vera góður í crossfit sérstaklega þegar æfa þeir séu frá að vera færri í crossfit heldur en Hyrox þannig að það sem gæti gest að skilllevelin gæti kannski minka í afsta levelin á crossfit út einhvers konar tapi en ég held að Hyrox séu frá að vera fucking competitive og það bara frá að verða alveg eins og með crossfit þegar þú vilt keppa á einhverjum svona stóru mótum þú ert bara að vera insanely góður þannig að þú veist, argumentið verður allt í hennu þú veist, það svona jafnast út mögulega
En ég held sko, þú veist að ég held að sé miklu fleiri svona flöskuhálsar í crossfit, þú veist meaning, á öllum levelum að þá oft eitthvað svona hreyfing eða eitthvað sem stoppar þig eða þú verður að skala, þú veist, eins og kannski á grunnleveli, þá var bara snörun bara snatch, skilur og þú bara, þú veist, svo nýlega byrjaður og þú bara kannt ekki snatcha og þú verður bara að breyta alveg æfingunni eða, þú veist breyta hreyfingunni eða
En því minni flöskuháls, því fleiri geta keft og því ólíklegra þannig sé líka að þú komist á semifinals í formi Hyrox, fattur mig. Þú veist, það er, ég held að sé fara að vera fáránlega competitive þessi íþrótt, sérstaklega margir fara að keppa og þó þú komist ekki semifinals í CrossFit, það er ekki fara að vera tíu svona léttara að komist inn á semifinals í Hyrox eins og margir hugsa þrátt fyrir að séu, þú veist ekki, það þarf ekki að vera endilega betri hlutur að sé ekki flöskuháls.
En
þú veist, allir geta tekið þátt, ok, við erum ekki lífum það. Það er líka núna, þess vegna er crossfit að taka á móti þessu hann, það gáttu allir eiginlega tekið hérna quarters, þú veist, ef við gerum ráð fyrir að base requirements sé ring muscle ups, sem að þeir sem eru mest competitive eru að búa sig að geta kert, sko. Þannig að CrossFit er svo sem búin að tækla þetta þannig ágætlega, sko.
En, já, þetta er samt, sko, akkurat núna, þá ertu líka með competitive boys í Hyrox. Og ennþá, þú veist, það eru bestu gæðinir, eru hérna, Hunter, heitir það ekki?
Hann er með heimsmyndir.
Hunter McAfee, hann er búin að vera heimsmyndir í svona tíma núna, búin að ræfa þetta lengi. Og svo það eru sætti núna í heiminum með þetta gæði sem þetta Sandy, sem á heima henni í Katar. Hann er hérna minnina. Og... Þannig ég er...
Biased.
Ég er mjög biased. Hann og Hunter voru að vinna hérna eitthvað doppul, bara sett. Heimsmyndu um daginn en hann var að tala um sko að þú veist, hann er bara stressaður hvert eins og skipti sem að það er haldin í Hyrox í stöðum, af því að það gæti alveg eins verið bara eitthvað víst þarna úti sem var bara í frjálsum fyrir að er með rugglaupatíma plus er kannski bara búin að fyrir
og
þú veist, er bara þú veist, það er alveg til gæst þessi bara nákvæmlega með þessi þarf að vera bestur í heim hafa nokkuð sem að búið að þetta áður
Já
Það er að það pælingi með hérna Ég held sko að, það var CrossFit skella sem að bætti heimsmetið um daginn í bandaríkjunum í Hyroxinu sem að
það er Lauren Weeks
Ég man það ekki alveg en það var eða þú allan að setja bara eitthvað tíman í heiminum eða eitthvað
Já en að já, það sem ég er að segja með Hyroxi er að þú veist, þetta er svo nýtt núna eftir 2-3 ár, það er bara eitthvað já, þú veist, ég bara leika mér í Hyrox því að fucking gæðinni sem voru í 2-3 eru mættir og þeir eru bara að leika sér hana eini, sko og þá sér maður þessi íþrótt verða bara eins og hlaupið, þú veist hversu marga þekkja það er sem að keppa í marathon það eru ógeðslega marg sem taka þátt
Það er bara alveg applicable líka til CrossFit, sko.
Jó, ég er að segja þér, ég er að segja að munurinn er að fara að verða frekar eins. Ég er ekki að segja þetta sé.
Ég held að þetta sé líka, þú veist, hérna, þú veist, með topp en að, hvað segir, segjum bara topp 1% eða eitthvað, minna, topp 0.5% í CrossFit og topp 0.5% í Hyrox, að það mun verða, Hyrox mun verða bara svona eins og 5K race eitthvað, þú veist, þú ert ekki eitthvað, ég ætla hætti CrossFit að byrja að æfa 5K eða miklu léttara, það er engin flöskuháls, skilja það svona, nei, gaurinni sem eru fucking góður í 5K eru bara insanely góð, eru búin að æfa fucking lengi og eru bara fullkonur í þetta, en ég hugsa samt, þú veist, eins og marathon, þú veist, það er alveg gott dæmi, eða hálfmarathon eitthvað, það er bara svona miklu fleiri keppendur því að það er svo aðgengilegt skilur við og okkur svona fattar mig en að alltaf vera eitthvað svona elítu keppandi í hálfmarathon eða marathonhlaupi þýðir að þú ert bara viðbjóðslega ógeðslega góður og það er örugglega bara meiri vinnu heldur en að elítan í CrossFit er leikinn sko
Já, nokkulega. Ég held að elítan sé að fara að vera eins, þú veist, það er alltaf verið jafn meðrétt að komast þangað og miðað við hvað CrossFit var að gera með Open og Cortez þá held ég að þeir hafi verið akkurat að reyna að dodja þetta bullet af því að þeir eru að finna bara okkur, wow, ef þetta er ekki nóg accessible, þá er þetta lélegt hvernig getur við samt haldið elitinu sem elitinu og hérna, og ég meina, ég held ekki að það tóku miklu fyrir þrátt í kortis í ár, hans mér. Ég veit ekki, randar maður að býta einhverjum tölum, en mér leiðin svo alveg margir að svona af mig eða við allan í fyrra, leir á Íslandi, sko.
Já, en ég meina, Nei, ég hefði samt ekki tvissum að þessi réttu þar.
Ekki.
Nei, ég þú sallan að við skoðum strákana sem keftu, þá voru bara svipa tölur og í fyrra, sko.
Já, ég veit allan að þú veist að ef við hugsaum þannig sem að venjulega hæra á skeppni, vitið þið hvernig að virka það? Er það bara þetta að vera með góðan tíma og kemst í World Cup?
Nei, veit ekki hvernig ákveðlega hvernig það er, sko.
Þú þarst samt að ég heldur þessi eitthvað svona að þú ert að representa þjóðana þeina, sko.
En besti tíminn hjá landið
Það er bestur á Íslandi eða bestur í Bretlandi eða eitthvað svona getur ekki eftir. Ég heldur þessi þannig.
Þannig ég hugsa, þú veist, að open er þannig, open er eins í keppni og svona reynda bara einu svona ári en svo eru fullt af litlum keppnum sem er þetta keppi í. En þú veist, þetta er náttúrulega bara útslanda keppni sem svona design af hvernig finnum þessa elitu. Þannig að ég held að þú veist að open concept og það sé þannig sé ekki svona hræðilega slæmt sko ef við berum það saman við Hyrox það eru okkur erfara fyrir Hyrox að verða einhver aflít þar eða þú ert bara að keppum til þeim sem er búið eitt pláss
Já, ég held að
Já,
ég svona, ok, þú ert að hugsa um eitthvað svona atvinnumanna, þú veist, pælinguna.
En ég meira svona open, ég svona open versus, þú veist, erum við ekki að byrja það saman eða? Erum við bara saman að vera crossfit tíma versus Hyrox tíma?
Nei, ég meðist líkalega gott comparison hendi open versus Hyrox, sko, en mér veist eins og Hyrox sé miklu aðgengilegra heldur en open, dæmis, að það líka, þú veist, in-person keppni og að líka ekki neitt svona, þú veist, eins og Doublelanders var í einu voti á Open skilur og fullt af fólki getur bara ekki Doublelanders þannig að það bara stopp, stopp bara getur ekki yfir með, þú verður ekki einu svona out of breath þú bara feila á einhver skill en í Hyrox þá bara, og getur ekki wallballs ok, sestu bara þennan kassa og svo þarf að standa upp og kasta boltanum, skilur
Hæ, er hérna er skölin available?
Þetta er ekki skölun beint en í þetta er vantilega bara fólk í Open flokknum, þú veist það Open flokkur í Hyrox og svo svona Pro flokkur í Hyrox og í opna flokknum þá getur eða þú getur ekki hnepu, sem bara þú bara Bubbi Jón smiður búin að stúta mjöðum hann á bakinu og bara með feik mjöðum og okkar, bara ég kemst ekki neðar skilur, ég bara dett, þá bara okkar sest á þennan hérna kassa, þetta er hæðin sem verður að setjast á svo þarf að standa upp og kasta boltanum skilur þannig að þetta er svona
en það líka í Open
ég veist ekki með Doublelanders, þú gast ekki tekið Singlelanders í staðin jú, þú gast ekki Scaled Open einmitt. En þú ert ekki að skala í Hyrox sko. Þú ert ekki að taka, þú veist, Scaled Division þetta er bara, þú veist, þetta er bara almenni
jú, er ekki Hyrox, Pro hvernig. Og svo almenni
jú, það er bara Open flokkur og svo er Pro en það er ekki Scaled Open Pro
en er það ekki er ekki bara öðru í sig nöfna þessi, er ekki beislega sama, Pro er fyrir fólk sem að þá stúrt að skala hvort sem er
Pro er svona
er venjulega open eða pro myndur þú segja það
veist, það er að leiðinni í professional competition já.
Þú veist þeir setja þetta fram öðruvísi að þú ert með grunnin fyrir fólkið og svo þú viltu vera meira en það þá fyrir ég advanced skilur, pro,
já, pro er alveg heavy þú veist, í pro, þess að geta alls ekki að þetta ekki þátt í pro því það er bara þannig þungi sleðar að sumir geti ekki íttunum og skilur svona þannig dót en í opna flóknum
þetta er allt scalability samt þú veist, skiptir eiginlega ekki máli hvernig úr aðri þetta er einn flokkur skalaður upp hinn skalaður niður og krossið þetta með þrjá þannig valmöguleika versus tveir
Ég held að þetta snýst allt perspektiv samt og perspektivið að þurfa að skala niður versus það að vera bara í grunnflokki er mjög mikill, það er mjög mikill munur þarna.
Er það ekki bara persónubundið hvað þú velur sko? Hvað meinar þú perspektiv?
Ég held að sé bara svona að þú veist, ég einhver smá andlega myndi ekki vilja keppi intermediate flokki, skilur við. Þú veist, það er bara svona
andlega, þá finnst ég að vera vá, ég scaled athlete skilurðu mig versus það í opna flokki og þú veist, svo þurfur ferð upp í pro eða ekki sem tíma þá það tip on your shoulder, skilurðu annars ertu bara venjulegur í opna flokki versus það, ég scaled athlete
en hvað er að pæla með því þú veist, hvað, voru við að tala þú veist, perspektivið sem að þú hefur á því sjálfu með eru talan bara
Nei, ég var að tala bara aðgengið fyrir bara, ég ætla að taka þátt í CrossFit Open Já, ok, ef þú vilt vera með í Open
Það er ógæst aðgengilegt svona...
Já, ég segi, ef þú vilt vera með í Open þá verður þú að færa svona scaled flokk Skilur við, en í Hyrox er bara, ég ætla að taka þátt í Hyrox Ok, þú ert bara með Skilur við
Þú velur á milli tveggja, já
Nei, þú veist, það er svona ennþá dramatískara síðan bara, þú veist, að hendi hérna, Já, ég ætla að taka þátt í Open og ég ætla mér að komast áfram í quarterfinals og ég vil taka quarterfinals. Það er svona eins og taka þátt í Pro, skilur
við. Þú veist að RX, það er plusin og í flestum tímun er RX plusin og í CrossFit heiminum. Mm. Þannig að þetta er meira okkar perspektið sem er komið með RX plus, RX og skalað. Venjulega er þetta bara RX, RX skalað og svo RX fucking foundation að skala. Mm. Þannig að þú veist, þetta er ekki svona mikið munur, ég er samt ekkert eitthvað þú veist, ég skil hver að tala 100% en þegar maður pælir í því, ef eitthvað þá er hérna allan openið virðist vera mjög scalable og sérstaklega foundation og sérstaklega það þú ert ekki svona mæta okkar stað og getur gert það hvað sem er, þannig þetta er mjög accessible, þannig raun og verið er open insane accessible einu sem með það er einu svona ári og einhver þannig, annars er það fucking accessible sko.
Já, einmitt, en það er svona erfitt að bera saman líka því að Hyrox er þú veist, in-person keppni þú veist, þú dá einhverju venue og þetta er svona miklu meiri event sérstaklega það er bara Bubbi Jones bara illt í bakinu og bara í foundation flokki open, að bera það saman við að mæta á einhver venue og það er Red Bull tjald og þú veist skilur við 3-2-1 byrja og með blipp og svona ég ætla að segja, þetta er miklu skemmtileg upplifun
það er alveg fætt þetta er mjög skemmtileg upplifun, ég bara segi því að tala með Doppelanders, að það sé fráhrindni það sem einhvers sé frekar eru fráhrindni þannig er bara eitthvað þú veist, mentally er mjög erfittur og glakkvart að vera taka foundation eða eitthvað eða samt ekki, það eru bara þú veist, jafn challenging ákveð það eða þar í því formi og hitt sko. Þetta er bara þú veist, eins og við vorum að tala með þetta er alveg allt öðru í sig hlutur inn í end sko. Það er kannski frekar að fyndi að vera að byrja saman við hérna crossfit út af því að þetta er bara eitthvað svona hindranahlaup
Já, eina sem ég svona peppa sem ekki, sorry, klart þú Dóri
Ég sagði, við getum alveg eins að byrja að byrja þetta saman við bara eins og breytið segja 5K laup, þú veist
Já, ef við getum frekar að byrja saman því sko Spartan Race
Já
sem er já. Til, það er bara basically Hyrox nema skrýtnari hreyfingar
Það sem ég er hreyfina við Hyrox er hvað það er
Þú gefa thumbs up, Dóri
Ég er hreyfina við Hyrox að það sé svona staðlað Þú veist, þetta bara þetta er reisið og þetta er testið og þetta er sem við erum að prófa og bla bla bla. Í crossfit þetta miklu opnara, þú veist, hvað eru að prófa og hvað snýst þetta skilur við bla 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 og þetta oft bara einhver gaur sem fær bara hugmynd, bara einn gæ, ég með hugmynd og hann bara skrifar það neður bara eitthvað að gera þetta, skilur sem er
nefnilega, awesome,
hann er algjör visionary, Dave
Kastner. Sem er awesome.
Já, hann er aðeins maður awesome, en þú veist, ég skil mjög vel
hvernig að getur. Fyrir stundum, svo tryggur að smæri í drast og
ég hugsaði alveg eftir Hyrox hérna reisi mitt, ég bara svona, akkur ekki bara all in þessu núna, þú veist, hvað ef að þetta bara the enni moment og Hyrox bara young skilur, og maður bara næri að vera með þessu wavy, snemma, skilur
já, en svo þú veist já, en það sem að við þekkjum manna best, eða allir er hvað það er addiktiv að læra þessi skill og verða betri í crossfit og ég meina að taka þátt í tveggja þryggjadaga keppni er fokkin intense hellað og það er okkur erfitt að komast nálægt þeirri upplifun ángreins að keppi svona tvikið að keppi að testa bara all
ég held að sé líka bara svona 30 manns á Íslanda eitthvað sem gera það ég held að sé
þessum að segja þú veist, en eins og sem fyrir heildina líka, heildina, það er ekki svona margir að keppa yfir höfuð hvað sem er, þú veist, og hversu hvað eru margir að keppi Hyrox nema þetta usual sem við þekkjum að keppi crossfit sko.
En því, eins og það er alveg gott comparison að þú veist, að Hyrox það er bara að þú skráir þig og þetta er bara Hyrox Copenhagen og nú ertu bara með eitthvað prep tíma og þú mætir og drullar upp á bak eða nær fucking góðan tíma eða whatever skilur í crossfit þá er svona þú tekur líklega einhver qualifier þú verður að taka upp og þú qualifier síðan fyrir mótið og svo þarftu að fara að fljúga út og þú veist ekki alveg hvað þú ert að fara að keppi þetta er svona, ég held sig miklu meira svona scary ferli fyrir fólk að bara svona já, ég er að fara til keepur að keppa þá ég bara, what, er þetta að fara til keepur að keppa það fucking crazy, en það ekki eftir svona dramatíst að bara hvað, já, ég er að fara til Stockholm að taka þátt í Hyrox, ég er að fara til Kaupmannhafnar eða svona skilur, það bara svona, ok, það bara svona freka basic eða þú veist, miðað við þegar fólk henda sér í tveggja, þriggja daga keppni þá ég, wow, bara, þú veist, þú bara
já,
fyrir crossfit
er að þú veist, ég hef bara að skrá mig einhvað beach throwdown keppni, bara frekar basic og 40 lið, basic og komast inn og bara eitthvað svona fun in the sun sko, og ekki too crazy þannig að það er líka það er til allt, sko, ég vil fá einhverja útlendinga að koma að taka þátt í heljaþrautin til dæmis, það er okkur að fara að gerast
það væri fokk, sér
já, við erum að marka setja út Allsland, segja allan heim
það er Það eru basically allir í Doha bara að taka þátt í Hyrox sem
er hérna Í heljaþrautinni? Nei, ok
Hérna, gískiði strákar, það var aukning það var aukin þáttaka í quarterfinals sem sagt, það var top 10% af fólki komst úr open í quarterfinals í fyrra og núna top 25% sem komst Já
Það hljóta fleira að teki það
Hversu margir aukalega? Gískið bara prósenta, hversu mikil aukning?
Ég ætla að segja 3% aukning
Og hvað heldur þú bensi?
Ný, ég ætla að segja Þú veist þannig að Hversu mikið
Þú veist, ef það verið 10 mann seinast og núna 20 manns Þá var 100% aukning
Quick mass, ok Ég ætla að segja 25%
aukning
Já, ég segi
var...
20, sorry
Nei, það var spúin
Það var 6% aukning
Ok, það var
að halda því
Það var 6%
Jú, Hálfvitar eru þeir. Þeir eru hálfvitar í CrossFit.
Láta þau fyrir.
Ég held að halda hengir. Ég held að þurfi bara að breyta sem miklu. Ég held bara að það eigi ekki að vera átta æfingar á internetinu. Ég held að það sé bara eitt stærsti gallin við þetta, að þetta sé bara okkur online keppni.
Ógeðslega lélegt hjá þeim. Hvernig voru þeir ekki búin að gera the market fucking research og bara crunch the numbers og gera bara eitthvað svona bara svona basic surveys og sjá, þú veist, bara senda survey á þessa fucking 15% sem að voru á bilinu 10-25% í fyrra og spurja þá ef þeir eru tekið allt í quarterfinals af því þeir hefðu eitthvað fengið svona þá, bitti gap
já,
er þið bara náttu önnu í náttinni, hérna, vera cute
hérna, ég sann sko
en sko, þú veist, gerðu þeir það, spurðu þeir tjekkuðu þeir á fólki hvað það
ég fekk engan í mig
akkurat núna erum við samt að rífast á móti an increase it was a 6% increase at least in the same style it's been that it had a decrease þannig að þeir getur við tekið mögulega voru þeir þarna að sporna gegn 6% decrease þannig raun og veru eru okkur að tala hvað þetta var 12% increase guys do the math.
Þetta er þú veist þetta er bara sem bökum við mest með quarterfinals er þetta sé svona online og okkur sitt það er bara með þetta svona skemma smá
já þú vilt að Dave Castro bara what's up buddy I'm here to watch you do the three exercises we will start in 10 minutes
nei þetta er bara svona skrítið system núna þetta region dæmi og verið með þetta svona mikið online það er bara svona greinilega ekki að virka þetta er bara svona virka galla system skiljum við Það ætti að vera eitthvað svona stigakerfi allavega, þú veist, þetta sanctioned dæmi var svona frekar góð hugmynd frá mér að fólk gæti unnið sér með að games með því að vinna sanctioned event, skilur við.
Já, það var nett.
Hvernig væri ef að þú tekur quarterfinals í nei, fyrir ekki, þú tekur open og þá getur þú qualifyað í sanctioned keppni sem er haldið bara, þú veist, af einhverjum event höldurum út allan heim og þú getur skráðið þú segir bara að það eitt haldið á Íslandi en þá ég ekki 20% færi skilur við ég að tala að minna minni prósentu færi og keppi á svona minna móti ég veit ekki, kannski eða top 2% frá open, tekur þá tingur svo leis síðan út frá því semifinal sem er eitthvað top eitthvað, 2-3 sem vinna þessi litlu mót þeir keppa allir saman og svo ég síðan í games eða einhver svo leist því að haldi það svona mikið online format okkar þessu
já, ég hugsa hérna það er vesinu sko en það er þeir í raun og veru að hafa þetta too accessible
já
þú pælir í að já, það gerir þetta insanely accessible að hafa þetta neittinu og minkar að tölvist að hafa þessar stóru kjarnir sko Heri, og ég veit hvað er insanely profitable
það svo stúpid að fara úr 100% allir í crossfit að keppi open svo erum við að fyrir við 25% áfram og svo fyrir við í 0,001%
það gali sko
það insane, það má ekki við erum að debata og svo sýnir bensi sætustu skoðað af önnöðinu í heiminum laughing og jumping og smiling
en Mér það er mjög gróflega að skora niður hana
Skiljum við, þetta er bara svona
Ætti að vera En úst, ætti ekki bara að vera enda grófari Hérna Úr 100% Niður í 2%
Já, mér þess að korti fannst þetta bara sem þú þarf bara að stræða Þetta er bara svona Þetta er semi-pro feelingurinn Þú ert bara svona, ég komst í quarterfinals Ég er bara svona borderline elite
Já
Gaurar, ég ruglaði sem sagt Hanna statistikki sem var með var ekki quarterfinals, það var open Það var 6% aukning í open
Ok, það er bara flott
Já, en svo með quarterfinals í ár Þá var 40% af top 25% sem er tók þátt Þú veist, í Evrópu Þá voru 6.000 sem var qualified 2.460 sem tóku þátt which is a conversion rate of about 40% 41% Or overall conversion rate for both men and women across various regions averaged around 46%. Þannig að helmingurinn af þessum top 25% var að taka þátt á quarterfinals. No.
Ok, það er risa bæting.
Er það?
Hvað er bætingin, sagður?
Jú, býtum við helmi, jú, ha, það hlýtur að vera huge bæting, þú veist, quarterfinal lega séð, sko.
Mm-hmm. Já, út af því að og því að venjulega leftin 10% af þeim sem gátu og sem að helmingurna þeim tóku það, það 5% af öllum sem tóku open.
Mm-hmm.
Ef að, hvað segir, 45% af 25%
já, bara 50%, bara 50% af top 25% þá bara getur
við hugsa. Þá erum að tala 12,5% af öllum sem tóku open tóku það til quarterfinals. Mm-hmm. Sem að er
100% það er eins og var allir
hann segir 50% af 25
í fyrra hefðu skrási
50% af 25 er hérna 12,5
hann er 150%
nei 50%
er það 125%
þetta er 50% af top 25%
var 50% af fólki
já, en það var bara 6% aukning í open í ruglaði sem sagt.
Það er fucking, það er flott, það er búið að vera á leiðinni, það er búið að vera hallandi, sko.
Á leiðinni niður?
Það var eitthvað, það var loksins í fyrra að ná sömu hæð og náði fyrir COVID.
Mm-hmm.
Það var hæsta sem að vera.
Ok, 6% increase.
Mm-hmm.
Af hverju því aldrei báðum við að vera hæð og
ha?
Af hverju því aldrei því bara byrjaði hæð og af hverju var þið bara að tala við Hunter? Ég ætla bara að tala við Rich Froning, mikil nættur þig.
Don't do it.
Hunter.
Hunter, ég orðin aðeins mýkri fyrir Hunter gæðina með Instagram, sko. Ég var eiginlega bara svona næstu heitir, sko, hann fór sér töðnar á mér, en svo bara, að það var einhverju podcasti, bara að segja einhverjir games gæðir, væri ekki með winner mentality og okkar, já, bara, gær, stop it. Hann fekk sko wildcard invite.
Já,
Hunter,
og
komst
ekki genu kvartu.
Nei. Ha, fyrst
ekki kvartu.
Ég held það, já.
Hann komst ekki enn að fyrsta.
Hann komst ekki enn fyrsta kvætt, held
ég. Já, ok. Og hvað var aftur vott nummer 2? Million, ég var hann að kiti bjöllu.
Já, million axlapressur og síðan.
Og handstand walk.
Fucking fyndi vott.
Það er epic event.
Já. En Guðar, hérna Hyrox sem sagt, fyrir það sem er að spója, skella sér Hyrox. Hunter er með heimsmeti 54 mínútur og nú 7 sekundur einn í pró deildinni sem er ógeðslega hratt það því ég bara hann að hlaupa á alvöru hraða og bara 1000 og síðan er kvenna heimsmeti 58 meðal tímin í open flokknum er klukkutíma og 30 mínútur í opna flokknum
okay,
þannig að maður er ekkit að ef maður er íþrótta maður, ef maður er íslendingur þá er ekki það mikið vesen að vinna með allt tíman sko. Klukkan 30 mínútur
allir íslendingar ætla að vinna með allt tíman
það held ég
ég og Emilia tókum basically Hyrox í gær
hvað gerir
okay. við tókum í hérna Vatnsmýrinni það var prógrama svona að þau kölluðu það hérna þrautahlaup einhvað hannig
mm-hmm.
ég henni hindranahlaup
okay.
og það var alveg eins hlupum 800 metra gerum eitthvað 800 metra gerum eitthvað nema eina var að það var tóstu var og já það var svona crossfitlegasta hreifingin svo var bara ekki handlýsalpir og lunges og þannig allt en hérna ég hugsa af hverju ekki til próflokkur sem að emmi aðeins meira kreis emmi ringmáslöf
Fingingavesti líka
Þú er bara að búa til Bensi
Þetta kalla Pro Crazy Hyrox
Gískiði strákar Hvað heimsmetið er Í aldursflokknum í Hyrox 80 til 84 ára
1.30
Hvað heldur þú þú 2 tímar og tíma. Þú segir 1.30 Heimsmetið var sett í Amsterdam 2023 og það var 2 klukkutímar 8 mínútur og 42 sekundur
Þóri nei Þóri var 2-0 núna er 1-1
mm-hmm. Hérna
Nei, en svo gísk og bæði hjælt að gíska rétt á hann en svo var að viðlust
mm-hmm. Já,
það
er
það er fucking crazy að vera 83 ára og gera þetta Hyrox shit
Það er crazy, það er bókstælega ég
Það er bókstælega þú Þú mætið þá fyrirvændi crossfitari Þetta ekkert svona fucking erfitt
Þetta fucking easy Nei, ég var ekki að segja þetta væri ekki erfitt sko, höfum þá hreinu Holy shit, þetta ekki eðlilega erfitt sko En ég að segja bara að hérna að Já,
fyrir mig og Þú veist að vera elitu keppandi ekkert auðvildar að þessu
Nei Þó að blösk og hálsins í Þú veist, núna bara eitthvað Já, ég þarf að æfa purely hlaup Örgli svona 3-4 ár Ef ég ætla bara eitthvað að skríða aðeins nær sko
Já, ég hugsa
að Það gæran að hlaupa það hratt Þú veist, hlaupin Að, þú veist, það skiptir engu máli Hvað ég snöggum með þessa wallball sko
Það bókstæðlega þannig Hlaupi skiptir langmestu máli
en Það, það finnst bara alltaf að vera orðin Bæjast Ok, jú, þú ertu að vera fucking sterkur í crossfit En Þú veist, það samt aðlega svaka svona weakness Dæmi, þú veist, þú getur ekki haft eitthvað weakness
Já, það, mér finnst Hyrox verið að svipa nema bara akkur svona flipping the script að þú veist, það svona feitur endurance bias en þú verður að vera no. nógu sterkur, skilur til þess að geta en, gert þetta þrautadót, skilur nema crossfit, það sama, það bara insanely erfitt endurance sport nema þú verður að vera nógu sterkur og nógu sterkur því þú veist, 160 kilo clean og jerk, snara 125 skilur, þú veist, 200
og svo fimmleikanir og, þú veist kunna líka bara eitthvað að spretta
Já, en ég held þess að fimmleikarnir í crossfit í samingi við hérna eins og weightlifting eða 5K hlaup eða eitthvað svona ég held að það sé miklu meira þú veist, þetta ógisla low skill fimmleikar myndi ég segja með hvað þetta svona hár standard í weightlifting
Já, skilja
Þú veist, fimmleikar ég ekki að segja að þeir séu eitthvað nálægt elitun í weightlifting skilju en Svona í svona, þegar maður berða saman þá líður mér eins og að
fimmleika við erum ekki að hendi í Iron Cross nei, þú verður að halda Iron Cross í 5 sek
já, eða verður að það sem hesti bara eitthvað, gera eitthvað fucking crazy fimmleika shit eitthvað
fokk að það verið fyndi Tvítið Karl, Assault Bike, beint í 5 snúningar af hest, bannast næsta með löpum
það hægt að standarda
það verið nett
það verið fokking nett, þú veist bara, þú veist, lappinu með ekki snerta og taka, þú veist,
Þeir gæti alveg hendi hann inn alltinn sko
Já, hérna, ég hugsaði sér hann Crossfit eftir 8 ár Þegar það var svo mikið af svona single modality Dóttir senast, ímyndið ykkur crossfit Það kemur bara 4 dómarar Og þú ert bara með bara Tvíslá
Ó, það fucking crazy
Fucking awesome shit fimmleikum Ég að fara að byrja að eiga núna fimmleika, tvisar ykkur Fyrir allan aldurshóp Já Það var sterkur í maður
Svona fullan semlingar
mm-hmm.
Það epic
Já
Það stór hætt
Já
Það bara ekki gerir þetta
Sjá hvort
ég stressa Það röglega pínu Þú ert að fara að gera einhver backflip á hann hvað hannig
Heldur
þú það? Já, þegar þú ert að fara að vinna í flip-floppum og flipum
Ég fekk að heyra að þetta væri bara svo ógæslega mikið af svona fimmleika styrk að þeir eru bara að gera geðvikt mikið af einhver svona crazy core shiti og styrki axlirnar og þannig shit
Það sem alltaf er liðið sem var einu sinni fimmleikum sem fer í fullanum fimmleikana það fer í þetta til þess að fá aftur að hoppa og gera flikiti flopp og komast aftur í grifjuna
Já, þetta víst eitthvað svona algjöri beginners og svo þetta líka bara gauðir sem hafa eftir bara efðið ógæslega lengi eru fucking gauðir The most beautiful baby in the world
Það það skellir þessu sem ekki að rekorda að vídeo sko.
Já, ég veit að
En hérna, fyrir allir sem að lusta, ég hérna skoðist heim á vinnun og hopp í sturtu, ég var taka einhver og Anna Elín búin að vera að poppa inn á myndina reglulega að trubla strákana. Og veist það Böddi að hún segir auðvitað Böddi svona 50 sinum á dag.
Í alvörinni?
Ég ekki hans þegar.
Það insane. Það líka agenda sem þið eruð á að reyna að gera mjög að bekku ólið það. Hæ Anna Elín, hún var núna þegar vorum út í
Prag
Hún var alltaf að tala í síman segja Böddi, Böddi og alltaf að hún hitti mig að gera svona krúklan svip eitthvað
Alltaf þegar hún sé Dóra þá hérna Dóri einhvern tímann bara fyrst skipti sem eitt af skiptum sem Dóra var að tala við hana þá syngdi hann Dóri henni hérna kísum og það gjörslega festið svo hart inn í core memoryn hennar einskiptir sem ég sín að mynda Dóra einhvað þá kemur hann kiss, koma, kiss kissa, og sér þetta koma, koma eða þú vill fá kissuna og það ekkert eðaðlega fyndi Hver út í músík?
Hver hvað hérna?
Ég með ekki með kissu
Ertu ennþá með kissu, Dóri?
Jó
Ertu að spója barbecue the little cat?
Nei, hún var smá erfið erstinn svolítið erfið svona á mótana við ekki að mann svona 4-3-2 og hvað svona
ha
já
ég fekk að heyra eitthvað fucking kisa fucking vekja mig þrisveri fucking og bara hérna frá Dóra ég var vat
þetta
er góð æfing sko eina sem getur við einhvernig verið erfiðara við kisuna er að þú veist ég man ég átti kisu og hún bara svona eitthvað svona mjálmið og svona klóra svona hurðin endalaust og maður bara opnar og kemur hún inn og byrja eftir og svona og ok, hleypir aftur út skýrur eitthvað ég veit ekki, ég var completely losing my mind þannig í lokin en svo tragically dó kötturinn og sigur sig ekki
what the já, ég veit ekki það ég hef verið með hvað sem að ég þetta læsa inni en að auðvitað læsa inni þegar maður með eitthvað sár Og ég ekki frá því að það hafi verið erfara heldur en svona í heildina auðvitað að vera með krakka. En það insane case þegar að krakkin bara, þú veist, ælandi eða veikur eitthvað hann og bara fokkin alla nóttina. Mm. Og að því að gráturinn stingur miklu meira inn í heila dinguðið, sko. Það eitthvað en einst í heilunum sem bara, bro, barnagrátur, hann tryggar að maður sko
já.
Eða sem, þú veist, maður bara þú veist, langar að laga hann og ef maður lagast ekki það maður bara veit ég hvað að gera en það öðvum sko, en við erum ógislega heppin, ég held að Anna Elín er búin að vera mjög góð við okkur semstu mánuði sko hérna, ég held að það sé fucking erfitt að vera með krakka sem magavesen
Já.
Sérstaklega á fyrstu mánuðunum á því á fyrstu mánuðunum þá engin veist, samskipti, það ekki eins og getur eitthvað svona díla við þetta fóttir, þetta bara vesen það bara verið að gráta og bara og svo hérna svo, þetta alltaf bara ég krakkinn sofa og borða þá helst það í hendur en leið á krakkinn fyrir að borða í það verðum pyrraðari kannski sefi verð og þetta verður bara svona spíral og það mjög erfitt að grípa inn í af því að allt hefur áhrif á hitt og allt í hennu bara kannski, óþælt að borða, fær í maður þegar að borða og þetta bara bam, bam, bam að, maður, og það líka bara eitthvað hefni sko. Getur reynt eins og getur en svo bara inn í end þá bara, veist ekki, það sé eitthvað svona magadæmi í gangi við erum alltaf ógislega hefni hvað hann hefði borða vel þú veist, út af því hún borða vel sefur hún vel þannig að þetta er svona veit einhvern veginn, já lökk, þetta bara, já, einhvern svona hvernig fæðist
Hvað ertu svona mest að spá í þetta day to day sem pabbi, ertu mest að spá í svefninum og hún sé að leggja sig og svoleiðis, mest að spá í hún sé að borða nóga
Fyrst, alveg fyrst er þetta bara ógislega mikið brjóstakjöfin og svefnin er samt easy, hún er að sofa í allan daginn, síðan í svona sorry, þegar ég segi fyrst þá meina ég dóttur mín er núna 16 mánada þannig að fyrst er svona frá 0 mánada til 5 mánada svo þegar hún er svona 6 mánada þá ertu geðið mikið að pæla í lúrunum bara fárulega mikilvægt að hún sé að tíkka í ég reynda mannlega ekki fyrir það að verið 3 eða 2 lúrar þá er þetta bara þeir eru svo fucking heilægir ef að þeir fokkast upp er dagurinn komin bara í rugl og nóttin komin í rugl og er erfitt að resetta veist, það er bara hvað að fólk eitthvað já, takt hann bara með þér, svæður hann bara staðinum og maður bara eitthvað Þið veit ég hvað það mikið veist að gera það allt inni ef hún sefur í 10 mínútur og á að taka 40 mínútur lúr þá hlýðrast líka næsti lúr og þá allt inni veitum við ekki komin að kynna með svefnin og veist, þannig að þetta er bara því meiri vani sem barni fær því betra þannig að, og þú veist, og barni á þannig séð bara að vera í einhverju get it safe place að, hérna, að þroskast og fá að borða það og nærast þú veist bara hvað þú veist
Já.
Þú þarf bara að sofa að borða þú fæði sem algjör aumingi sko. Þannig hérna þannig að þetta er svona bæði og þú veist það er þannig sagt en auðvitað vill maður líka lifa sem ákveðin lífstili þannig að og halda þér heilbrigðum sem þess að pússa maður stundum að bara hérna ég að fara eitt að manda bóði, ég að fara eitt að kaffa húsir hitt þetta hennar lið og alltaf verður líka betra og betra en ég þannig bara þenni svona mjög ung svo hérna tveir lúrar fánlega heila er svo að þeir eru náttúrulega svona 10-12 mónada þá máttu fara að henda í eitlur og það miklu þægilegra að þá að þú veist maður svo fáránlega fastur með tvo lúra og að minka í að þú veist þú bara fastur heima hjá þér krakkinn þarf að sofna á þessum tíma þú ert ekkert eitthvað að gera eitthvað þú veist sumir foreldrar eru mjög góðir og verða og maður verður betra og betri í að leyfa þeim að sofa þú veist fyrir utan ræktina og þannig það er alltaf coin flip þú veist Ingi og Júlía þú veist hérna Kalla hafa alveg mjög oflend í því akkur þetta hérna að þú veist hún að vakna mér að æfunga whatever af því að þú veist svona prime aðstæður eru náttúrulega allan að fyrir önnu var alltaf bara inn í herbergi á sér þar sem hún sefur líka kvöld
já, einmitt
þannig að núna mjög næst að sé bara að taka eitt lúr
það hljómar eins og svefnin sé svona mesta svona sem snýrði mesta
hljóma að mesta pælingar að maturinn er þannig sé bara basic sérstaklega ef hún borða vel þú veist, þetta er bara mjólk mjög mikið af mjólk og mjög mikið af hérna mat sem er hægt að kynkja á hans að tyggja mikið
já
mikið af kökum og svona eina veistinu með matinn er veist, að ég fyrst obviously getur ekki borða sama mat og þið við þannig að þú ert ferður því að gera fyrir því, sem og eldið þrýstur á dag að gera fyrir þrýstur á dag þú að ferði býst og tvöfaldars ferði býst sex á dag alltaf að preppa líka
já
Það eru einpæling, gætu þið endast 100 daga í litlu herbergi, ekki litlu, í svona herbergi sem ég stór og kannski svona venjulega stofa, tvö rúm, klósett, fullt af mat sem bara, þú veist, bara svona canned food, bara canned chicken, canned tuna, canned rice, canned vegetables, þannig þeir eru með nóg mat, ég geti eldin eins og við viljið, þess að ekki krydda neitt svoleiðis. Það er ljós 24/7 og þeir eru með mjög basic room og þeir eru með closet sem er með svona 5 mínútur af heitu vatni og þeir eru að endast í 100 daga og ef þeir endast í 100 daga þá fáu þið saman $250,000
Við þið, ha,
100 saman daga? Saman 250,000
Já
100 daga með hverjum, saman
Þið eru saman í sér
Já
Hvað 250 mikið íslensku?
250 sinnum
150
Nei, það
já, þetta 37 miljónir deilt með tveimur Þetta eru 18 miljónir fyrir 100 daga
36 okay. miljónir
Er skattur tekinn að þessu?
Ekki skattur, lemur bæti inn Á 10 daga fresti kem ég inn Mr. Dino og ætla að gefa ykkur eina freistingu og Þessar freistingar eru alls konar, til dæmis, segjum að þeir eru búin að endast 10 daga. Ég ætla að koma inn og ég ætla að bjóða okkur að restina 90 dögunum, þá mun Mr. Chef Boyardee koma og elda fyrir ykkur gourmet mat þriðsvari við daginn. Næstu 90 daga.
Fuck,
en kostar $50,000.
Hvað gæti maður þá fengi mikinn pening ef maður vinnur í 14 klukkutíma á dag í 100 daga
það gerum ekki 18 miljónir
hvað er þetta að fara að vinna sem býður upp á það
þetta ekki
oil mining
það eru fáur vinnir sem
en líka bæti þetta verður bara gátt chill
eina sem er að fokka mér upp er konstant dagsljósi sko.
Já
En má ég vera með svona sveppgrímu
það? Já,
býttum Það er kannski pappír og það er náttúrulega þeir eru með lag og
þeir
eru með sæng og kotta og þeir eru með svona nokkra muni samt þeir eru ekki með neina bækur, þeir eru ekki með síma þeir eru ekki með, þú veist, þeir eru kannski með nokkur blöð og einhverja penna og okkur svona
Getum ekki
en þeir eru samt, þú veist, jú, þú getur eitthvað til að setja yfir augun en það er samt alveg bjartaninni
fuck me, að vera hann inn í 100 daga og hvað er entertainmentið? Er ekki entertainment?
Fyrst, ég ekki entertainment
en ég bara við tveir að spjalla
Oh my god, þarf ég að vera með brötta maður, ég frekar að vera einn
á tíðan resti, menn ég kom inn og
myndi ég vera illa fucking crazy á því í lokin, bara inn í klefa, bara ég myndi virkulega bara byrja að sjá eitthvað og eitthvað. Með Bensa, þá væri svona, þetta er strax bærilega, en ég er bara okkur, okay, ég má ekki æfa í 100 daga.
Jú, þú mátt.
Bara hnébur og armbur og eitthvað skilur, bara fangelsi stær.
Já, við lókjum þetta með sikkur bodyvitinu.
Hefur þið gætið ringt?
Ég með þig og öxlunum, byrjum, hóðist, 10 rep, 5 set, komin í 100 rep, milljón set í lokinn.
Hvernig myndum við ströksjóra daginn? Hvernig myndum maður
hafa? Engin viðbóð, það er engin klukka.
Ég hugsa þannig líka, þetta er bara hvítur kassi, skilur, bara, og þú verður sjáum ekki, það er bara dósir þarna og bara, svo bara rúm.
Einn spurning, heldur að við myndum mögulega gó, gay.
Það getur mjög vel verið, sko. Ói, könguló!
50, but it has never looked better.
Án grín.
It's never looked more sexy. I'm about to best, just thinking about it.
Fokkinu með ekki, já eða nei?
Já, ég tegum sig for my family.
Nei, ég byrja hann. Ég er að tala um myndir taka hérna...
The chef.
The chef eftir 10 dag og borga 50.
Sko, þetta er einn spurning sem ég þyrt að vera staðanum af því að ég getur ekki ímyndað með svona dósamat. Ég veit ég fokkinu hvernig ég borðaði dósamat senast. Kann, af því að við erum með frekar skrýttin... matarvenjur, sko, ég eiginlega því blautari og meira svona slab sem þetta er því betra finnst mér, sko. Þannig að ég held að ég myndi ekki eiga 7,5 miljónum í þetta.
Þetta er ekki það mikil peningunum, bla.
Ha, þetta er 7,5 miljón að kaupa matinn.
Nei, ég er að tala um það sem að fær.
Já, náttúrulega, maður hefur ekki efnaði.
Björgvin fyrir að færa þetta fyrir að vinna rók, var fucking 50 miljónir eða eitthvað. Já, þú fæði 60 miljonir eða eitthvað fyrir vinnur ok. Ég meni þessi $500 eitthvað fucking crazy.
Ok, buddy, þú ert samt út. Ok, þú
færið ekki $500.
Buddy. Já.
Buddy, þú ert strax og þú myndir ekki sem taka þátt í þessu bara.
Buddy.
But the weak-minded líka. Very weak-minded individuals.
Nei, þú veist, hvað er, maður er bara alvarlega andlega bara weirdo eftir þetta. Ég held
Buddy, talið um þetta tveiri í einu mynd.
Já, sko, eitt sem ég hugsa núna fyrst er hvernig myndi ég ströksjóra daginn, vakna daginn og bara hvað selir búin að tala um allt, bara dagur 40, skilur við. Það er ekki til að lesa.
Hugsa, en hvað með að þú byrjar að skrifa bók?
Já, þá þarf ég að finna blýjant og penna og blað.
Það er blýjantur og það eru einhver blöð þarna. Ég get ekki lofað að sé bara milljón blöð. En þú gætir... og gætir, en ég líka, ég er bara búin að segja á 10 daga fresti ætla ég að koma með eitthvað sem er að fara að gera þetta spicy, það mun bara kosti þetta hans. En ok, þú myndir, ok, segjum við það bara að byrja þær, ok, myndir að taka kokkinum fyrir 50.000 dollara?
Nei, ég bara gera þetta, ég er 99%, ég bókstæla bara að gera þetta fyrir peningin.
Já.
Myndi ekki tíma bara, ok, viltu fucking dýrt, ógeðslega gott, það er bara, nei, nema í þessu orðin bara það illa fucking klikkaður þannig í lokin, skilur, ég er bara, ég þarf svo mikið eitthvað að brjóta til og blablabla, þá myndi ég, skilur, íhuga. En hvað er, gískaðu hvað maður fekk mikið fyrir að vinna Rogue Invitational, fyrst sæti, crossfit deild?
300.000 dollarar.
Fucking, djú, ertu góður að gíska í dag, maður? Hvernig það fucking tæpir með allt, en hérna $280.
Damn, það er awesome.
Það er awesome.
Þeir eru líka eitthvað svona búin að setja í bara eitthvað, já, það fer eftir eitthvað sem mikið bitcoinið okkur er virði, við seljum það og eitthvað svona. Þeir
eru alveg,
er það ekki þeir, eða?
Jú, getur verið, ég veit ekki.
Já, það er einhverju sem eru bara eitthvað svona venue sem að, eða svona mátkur sem er bara eitthvað, já, fyrir eitthvað bitcoinið er dýrt sem við borgaðum fyrir og hversu mikið attendance er, minni mig.
Sí.
Já. En ég ætla að fá að koma með næsta eftir 20 daga, þá ætla ég að, hérna, þú sem þeir eru búin að taka 20 daga í röð. Ok, þið sögðu nei við bakkinum, hvert var Bensi, þegar að... Hann er sérst að það eru mínútur að búið svo 5 mínútur.
Já, hann er að gera eitthvað, hann á barn og eitthvað. Það er ultimate fucking afsökun. Já, barn.
Það er ultimate, já, það er endur rétt, það er fucking awesome afsökun. Ég er ekki dægilega peppar að koma heim í...
Ég er líka, shit, að hitta önnilinu. Ég er ekkert öðla smittur, sko.
Það verður awesome.
Hann hendi í þjórum í kasínónu, þú veist, þá er menn bara í glasi og partí og eitthvað. Og menn að tapa penning og eitthvað. Nema fucking Bensi, hann vinnur alltaf í kasínó. Hann besta auglýsing fyrir kasínó í heimi. Og hérna, hann búinn að vinna hann 100 skall eitthvað. Og gæði að koma til hans, bara gaur, maður fá 10 skall. Og Bensi strax, jobbat. Og það gæði að bara, ok, bara strax láta henni friði, skilur. En ef maður væri eitthvað, nei, gaur, ég ætla bara að spara þess, skilur. Þá bara, no way, come on maður, við mér að fá smá.
Free cards, sko.
Hvað?
Ok, Bensi, eftir 20 daga, þá kem ég inn og ég ætla að bjóða okkur tvo hluti.
Akkur þú aðeins við bæði, af hverju getur ekki hjálpa okkur bara. Akkur þú var svona vondur við okkur. Getur ekki bara að gefa okkur
hann mat? Ég er henni hjálpa okkur. Okay. Ok, ég kem og ég ætla að gefa okkur tvö awesome room. Þið eru búin að vera að gista bara á bara svona military style einhverjum rúmum. Þetta eru tvö bara ultimate master bedroom with a cooling dýna and a weighted blanket eitthva.
Sick.
Plus, okkur iPad sem maður getur hækkað og lækkað ljósin.
Okay.
En það mun kosta $50,000.
Hey, aðeins minna, please.
Fyrir báða, 100 í heldina.
Nei, 50 bara í heldina. Þú veist, það 25.
Heldur þú myndir kill me, Bensi, og myndir segja nei. Og þú veist bara, you please, please. Dagur 70. Nei. Þú bara ekki með eitthvað dagar 30 dagar.
Nei. Þetta er á degi 20.
Já, ég held ég myndi að segja nei, ekkert á degi 20 það of snemma, ég væri bara nei, pínu, pínu svona pyrrar á sko, svoka.
Það sem er ekki hægt náttúrulega er að segja, ef að, ég er eitthvað sem segir mér að væri insane að vera með kveikt ljós í 20 daga. Ég held að mjögulega væri við báðið bara strax segja, gæti verið.
Já.
En, að þetta er sko fucking 100 dagar, þetta er fucking langu tími sko. Það líka spurning maður veit já, þetta þessi góður Dóri, þessi góður ég segi samt á that moment á nei
ok
Heldur.
Ok, bara nei, bara stekir haldið áfram, ok, 10 aðri dagar líða, takið það mentally in 10 aðri dagar ég mæti til ykkar, ég mæti með 5 hluti hver hlutur að fara að kosta $10,000 ef þið takið þá.
Okay.
Og þið megi velja einn megi velja engan. Okay. Fyrsti hlutið er kaffi, endurlaust kaffi, kaffi vél, með sykri og mjólk, bara getið fengið ykkur kaffi hvernig sem er. Hlutu tvö eru allar Harry Potter bækunar.
Bæti slakað.
Hlutir þrjú er krydd og pipar eins og það viljið. Þið eru búin að vera að borða bland ass food, þið fá bara hvað krydd sem þið vil. Númer þrjú er símtal. Tvö símtal sem þið með takk.
Damn, tvö símtal.
Og tvö símtal, tvö mann. Og númer þrjú er... Nei, númer fimm er, ég er búin að segja þér. Ég maður að segja hana. En hvað... myndi taka eitthvað þessu það myndi ekki taka neitt það myndi taka
á hvað þetta það, 30 dagar
ég held að myndi ekki taka neitt mér leist ekki það vera neitt þessu kannski nei, ég er þess að fljótu með þess að Harry Potter bæk
já, þú kannski myndi sakna dóttu hennar líka alveg vel mikið sko
já, en ég er að gera það fyrir hana og hún fæði fucking $10 ef ég klára þetta
já, reynda rétt
Það er, en þú veist, við erum alltaf ekki að staðnum að gera þetta í alveg, en ég hugsa bara að það er mjög myndurklu bara að haldi inni, sko. Þú veist, mér finnst ekki það, spennandi hlutir, mögulega er maður bara going crazy, líklega, þá myndi ég max taka Harry Potter bakar. Já, guð, Annelín kann ekki tala, sko.
Nei.
Já, myndið þið taka eitthvað þessu?
Já, við erum alltaf að splittum þessu, þetta er bara $5,000 á mann. Þetta er 700, nei, þetta er 5,000. Jú, þetta er 700 kall.
Veitir, hvað var þetta? Þetta er fucking Harry Potter bækunar, símtal.
krydd
Já.
Á matinn ykkar eða kaffi Þú er bara kaffi frí þarna í 30 daga buddy.
Já, ég held ég myndi alveg vera góður maður ekki komin yfir í hjallan þá líka 30 dagar, fyrstu 10 dagarnum bara með langar kaffi, lóður og aðgöndi en maður ekki að gera
myndið ekki taka Harry Potter ég var í smá að kreifa að gera eitthvað annað þar í loft
Já, shit
Þið eru búin að gera ekki neitt nema að tala saman eða...
Ég held samt sko bókstælega að ég myndi vera strategic ég myndi strax tala bensa og bara greið bensi við ætlum bara að tala saman í svona marga klukktíma á dag eða svona marga mínútu nákvæmlega skilur við og svo hættu við þó við langar að segja eitthvað, ekki segja skilur við bara reyna að vera fucking strategic að bara svona overdose ekki strax bara degi níu þá eru bara búin að tala saman í níu daga skilur við fattar það mig
já. En þið myndi ekki taka
neitt ég veit það samt ekki
held
ég veit ekki hvað maður getur stjórna því sjálfur
veit maður myndi reyna allavega þú veist bara ég held að væri betra overall sko
Ok, ætlum að fara í næsta því öllu
Já, þú veist,
maður er bara
Sko, ég nefnilega að hugsa að við séum bara að koma með hella rútinu Þú veist, það er bara, það er engin klukka En ég held að við séum bara vakna, fá okkur að borða það húleiða eins lengi við getum beint í æfingu þegar hún búin að melta aðeins og þú veist, bara hvað Murph style svona shuttle runs og arpir og einhvað og þú veist á þessum degi erum við að reyna að progressa eitthvað fucking upper body eitthvað svo erum við alltaf að switcha á milli bara fucking að reyna að taka push pull legs eitthvað með því að róa okkur öðrum og backspot öðrum
Hversu góð æfing er það þú veist bara eins og að sitja á mót okkur öðrum lappirnir eitthvað annan og byrja bara að toga bara skiljum
við Ég held líka sko að sumt að fólk borða svo tekum við bara slow roll
bara Já, byrja bara að glíma Já, sniðugt
nema þegar við get too heated
no jokes þegar þú sagði nei Harry Potter ég sagði já sem prófa að klíma
já nokkulega nei þú sagði við mjög jitsa slatta svo myndum við
við báðum að fasta í 50 dag og fara svo að klíma
það hann að Mr. Beast challenge anyway. Hvað var það mikið peningur Mr. Beast
ég gæstu mikið Dóri er að lýsa Mr. Beast challenge það hlýtur að vera
ég að gera það
Ekki í alvegni
Já, ég hef
Það var mjög ljóst
Fyrir
breyni ekki eins og mig
Mr. Beast Anyway, svo glemt að
það
Þið þykist verið að geða þetta hardcore Nei, þið ætla bara að gera yin yoga bara allan tíma og vera bara að senda Ok, 50 dagar komir inn Ég segi við ykkur Ok, fyrir ut Ok, og þetta segir Það er annar janúar Það er annar janúar Það er annar janúar
2020 Já, ég skil
Já Ó nei My daughter, it's her birthday
Já Og ég fyrir utan og ég mæti hey, 50 skall og þið megið hitta kæristur og fjölskyldunar
50 dólarar
$50 Hvað segir þið? Og það er Anna Elís birthday
Það var bókstæði ég Benzi, don't do it Please, Bessi, don't do it!
Að 50 dagar síðan þið fjölskyldunum ykkar eða tala við einhvern annan en mig eða bensaði bara
En
Ég segi við ykkur sko Ég segi við ykkur, þau geta heitt ykkur þau eru að hoppa á ykkur
Shit.
Og ég opna hurðina og þau geta heitt þau í 2 tíma
Hæ, Anna-Lín
Æi.
Já, sko, ég hugsa strax nei, sko, ég er bara með í hugsnum að kaupa íbúðanda önnu, sko
Ítla festur núna svo... glæti þetta mænt með önnu elinu hliðina er þarna væri maður svo fucking crazy, sko maður bara
oh, Please, buddy, please opnum I need to see my daughter, it's her birthday
But you know, stay strong be a warrior now, you need to be a warrior Nei, ég myndi ekki, sko
Okay, but...
Nei, ég
myndi ekki I don't give a fuck
Fuck my family
Fuck them kids
Okay, þá fyrir við það 60 Okay, ég mæti inn Þeir eru búin að 60 þá Ég mæti inn og keiraðu þetta inn á Lamborghini
Við erum bara búin að borða það sko baka myndi... Bönir, hvít rísgrjón Og bara ógislegan þurran hey, kjúkling
Þetta erum við góður að ná Þeir 60
Við erum fucking gert, hver
Þetta er að gera krú Við erum að rústa þessu.
Við tekum alltaf tíu mínutna frós hring.
Þið veit að ég er Mr. Dino, óttalega richest YouTuber alive, og ég mæti inn og ég er með risa box sem er svona svipjá stórt og svona industrial fristikista eða bara eins botta úr gulli og það er eins og spurningamerki að því. Ég segi við ykkur, þessu hérna kassi, þetta er mystery box, það kostar $50,000 að opna.
Shit.
Ég ætla að gefa 30 myndir ákveðu ykkur, það getur verið hvað sem getur bara að gefa.
Holy shit.
Mr. Dino, you are a crazy guy. Hvort opniði eða passi?
Fuck, ég held ég myndi flipa coin. Ég myndi vilja flipa coin. Ég myndi vilja flipa coin. Sko. Ég myndi hugsa upprunlega að ástæðan af hverju er hérna er peningurinn. Þetta gæti verið detrimental fyrir mig, en þetta gæti líka alveg verið fullt af pening. Skiljum
við? Sko, maður þekkir alveg Mr. Dino, sko. Mr. Dino is a sleaze bag. Nei, ég... Sko...
Ég myndi ekki gera það. Nei,
það ekki bara fuck it eða. Jó, buddy, fuck it, gera mig.
Að því ég hugsa að hversu mikið ánæður væri ég?
Buddy, auka... mystery box. Buddy, mystery box. We're opening it.
Það er
eitthvað... It's a mystery box.
Segjum að myndir tapa $50. Vaffes græða $50. Ég held $50 tapið væri svo miklu meira sárt. Heldur um $50 auka.
Mr. Dino bara búin að kúk í kassan og við opnum
ég hugsa nefnilega að við opnum hann og þetta er ostaskerri eða eitthvað. Þetta er bara, nei.
Nei, hann myndi ekki gera það við okkur.
100%
Hann er a charitable man.
Miklu skemmt, ok. Jú, ok. Ég myndi bókstlega flipa coin. Ég geti ekki sagt það, ég myndi segja að við verum flipa coin.
Ég myndi henni að coin, flipa honum.
Ok,
bing. Ey, við lendum rétt, mystery.
Við lendum á mystery box, við ætlum opna það.
Ok, þið vil lána mystery boxi?
Já,
ok, ég látið mig á $50, ég opna mystery boxi. Ég ætla að segja greið, DJ-onu þá völdu þau að ekki opna það.
Ok.
Og hann opnar að fyrir eitthvað þau fengu ekki. Inni í mystery boxinu eru strax aldrei $50 sem þið fáið.
Nei.
Og þið fáið sikkvora pimpta á Tesla.
Yes! Holy shit!
Yes!
Yes!
Yes! Þau í vídjónu eru basically svona og ef að gera þetta og ég veit ekki, hún er búin að vera að tala sko á hverju með þess að degi, bara hún elskar Elon Musk og bara Teslur og okkur, og þau ákveð ekki að gera og hann opna bara og það er bara two brand new bara Teslur sem
holy fucking raskat maður.
Pældi því, pældi þú sagði þessu og þú segir bara, æ, sorry.
Það er að fara, fokkin, já, vá maður, þú vil myndi ég grenja. Vá, hvað með myndi líða ógæða slítla.
Tjóðis kongur
við. Ángreis, vel fokkin gíska bæsi. Ef maður er í fjárhættuspilu, þá má spyrja Bensa. Ef maður einhver hlustaði hann að fyrir að jammið einhvern tímann og bara veit ekki hvað hann að gera, þá að senda Lín og Bensi pegi á Instagram, hvað á ég að veðja og hann hugsa,
I love it. Heyri, ok, næsta sem við tókum var, við erum að komin á dag 80 eða 90 eða
hvað. Heyri, Böddi.
Hva?
Við erum að klára, Böddi.
Heyri, þá kem ég tilbaka og ég segi við ykkur, ég kem með sjónvarp.
Ha, svo kvíði.
Ég fáið sjónvarpið frítt, en það er ekkert sem ég geti horta á í því. Og ég er fullt að gefa dýrum og ég geti borgað mér $5,000 til að velja eitthvað mynd. Velja marga myndir en hver mynd fór $5,000.
Oh my god.
Myndu við velja einhverja mynd? Og ef svo, hvaða mynd myndu við velja?
Sko, spurningin er hvað er til að búa að vera erfitt, sko.
Já, það er stærsta.
Við gerum okkur enga grein fyrir.
Sko, $5,000. Veitir hvað $5,000 er mikið, það? Það er 714.000 krónur. Fyrir bíómynd.
Bara DVD.
Já. Og þú veist það þarf að vera bara...
Ég er okkur eina mynd. Hvaða mynd myndu velja? Eiga, ein...
Einhverja Marvel mynd, sko. Já. Einhverja ógeðslega skemmtilega, einna nýjustu Guardians of the Galaxy, örgulega, einhver þannig.
Nei.
Ég hugsa það, eitthvað sem er bara gaman og skemmtilegt og jákvætt og fyndið og sorglegt og eitthvað þannig.
myndi maður ekki hendi í Þetta er þetta mjög epa, einu mynd myndi maður ekki Já, ég hugsaði að strax einhvern veginn Lord of the Rings
Það er gott líka
Já, eða taka hennar Getum ekki til einhverja seríu
Nei, þetta er bara ein bíómynd
Taman Ég myndi velja lengstu bíómynd í heim
Já, ég googlaði Longest movie Vest ever, maður að sjá
Herru, elsku ykkur, bæ
Oh, hlutum maður, bæ Longest movie ever
Já
Hvað myndi til það sé? Longest movie ever is logistics.
Það 24 tímar Einn dagur
hún heitir Logistics Directed by Daniel Anderson and Erica Magnusson Released in 2012 It's approximately 857 hours Or about 35 days Myndi mikið ná að klára myndina?
Nei
Hvað fokkar maður hún
Documents the reverse journey of a pedometer from store shelves back to its place of production in chronological order, highlighting the extensive logistics involved in modern consumer goods distribution.
Logistical.
I don't even get it. Yeah, books the left is a fucking mint. Ah, it was all right. It was okay.
It was all right.
So, nei, þú ertu myndir að I didn't even get it.
I'm jokes, ég myndi bókslega vera. Ég skildi ekki miðjuna.
Já, skildi ekki þannig í byrjunni.
Smá langdrein.
Í byrjunni eitthvað. Smá langdrein.
Ok.
En að, nei, ég held sko, ég meina mér að við kaurum tæpir á þessu, þá bara myndi segja nei, en hann eru við örugglega rétti að drepa okkur hana, þá bara, þá myndi við,
Hendi Lord of the Rings eða svo leis Ég myndi segja að Þegar ég hugsa 714.000 Þá ég bara, oh my god, ég gæti Randomli gefið vini mínum 500 skall Og ég var ennþá 200 skall eftir
Já
Ég var bara svona hugsa Þetta alveg mikið pening
En við vorum að græða líka 50.000
Það einnig rétt og sérstaklega ef við erum ég að fara fucking plaffa bensabasonina ég að missa vitið þá íhuga maður það og ég bensatökum krísufund
En ein mynd maður það ekki neitt sko
Nei
Það ekki tveir mikið, sko. Tímar að skemmtun sko En þá eru komin latest of track time
Það einnig rétt
Nei, við sem beil
Nei, ég fíla
Og hvað með næsta?
Ok, næsta ég mann og hvort ég glemdi einu Þetta að dag 80 að 90 Ég held, ok, segjum bara 80 for því það betra Ég kem tilbaka og ég segi við ykkur Ég skal gefa ykkur allt sem ég búin að segja hingað Ég skal gefa ykkur kokkin Ég skal gefa ykkur rúmin og ljósast Þannig að ég skal gefa ykkur allar bíómyndina
Á hvað degi?
Ég skal gefa ykkur Hvað segir ég? Allt að Harry Potter bænar, kaffi, krydd ég skal gefa ykkur annan mystery box við eitthvað hvað í því og basically allt sem ég búin að segja ég veit ekki mann hvað ég sagði eitthvað meira já, þið fá ekki heita fjölskyldin ykkur hann í þrjá tíma nema það, þið fá all item minn og þið fá reynda tvö símtöl fyrir 50.000 það eru 20 dagar eftir
óf
Damn, það er basically borga með mystery boxinu en fá menn þá Tesluna fyrir allt sittlið. Við erum basically celebrating það sem búin að ná þessu.
Nei, þetta er allt annað mystery
boxinu. Já, nei, ég að segja, þú veist, við fengum $50 í mystery boxinu og Teslu, þannig við getum hugsað að þetta í mystery boxinu var bara Tesla og við gefum $50, við fáum annað mystery box sem við vonum eitthvað fucking awesome, en við getum mystery boxi verið You got a jail card, extra 20 days and you lose $20,000. Eskildur, þú veist, gera bara whatever. Þú veist, hversu extensive eru reglunar?
Mr. Beast, það er cruel, sko.
En það ekki?
Stundum, for views. En ég myndi ekki hugsa að væri eitthvað þannig.
Ég held eiginlega.
Nei, ég sko.
Þetta er mjög freistandi,
sko. Ég hugsa að... Ef að við erum bara about the bust, þá myndum við taka þessu, en ef við erum búin að vera góð róli, þá myndum við beila.
Make sense.
Ok, ok. Ok, make sense. Viljið vita
Þetta er svona, ok, við erum alveg tæpir, við erum bara vissur að náum að klára, þá bara tökum þessu. Ef að headspace okkar er bara frekar solid, þá bara keep on grind.
Já, þetta er sjö.
Ok, ég hugsa þið væri eitthvað hugaðar á því, þið myndu örugglega taka þessu.
Ok, ok, segðu hvað verið mistur hugsinu.
Ég hugsa að við hefðum, ég held að við bötaðum tekið matnum hann í byrjun líka bara, vei.
Já, oh God,
hef ég fengið meiri tíma að pæla í því, það hefur verið algjörn hags, við hefum getað að vita hvað tími dags það var,
mm-hmm.
við hefum getað að fengið miklu betra skipula á öllum dögunum, við getað að hlakka til einhvers,
mm-hmm.
ég held að við hefum alveg verið tæpir á að taka því, sko.
Já.
Ég held, sko, og líka eitt, ég hefði komið, sko, ég hefði gefið ykkur góðan mat sem að kokkurum var búin að elda til að freysta ykkur.
Já, og við hefum báður að hugsa bara, we're losing all our muscle mass, sko.
Já.
Já, það er en, ok.
Hvað var ég í mystery boxinu?
Í mystery boxinu þá hefði fengið tvo litla Dota Hot Wheels hérna testa.
Shit, ái. Pældi að segja nei og segja já. Segðu þau já í setna skipti?
Já, þau segðu bókslega já í setna.
Oh my god, fuck.
Ok. Þeir eru komað að seinasta daginn. Ó, það er fræðilegt,
þau töpuðu $100.
Já, þau gerðu það.
Þannig séð því, þú veist, þau greiddu ekki $50 og töpuðu $50.
Já.
Það sökkar.
En þau fengu, þau fengu samt allt dótið, ekki?
Mm.
Þau fengu allt dótið, já. Mm. Ok, þeir eru komin seinasta daginn og núna er það þannig að ég seti ykkur tvo að svona móti ykkur með öðruvinni en þið sjáðu ekki hvort annan.
Mm.
Við setjum tvo, sem sagt, takka fyrir fram okkur á einum stendur Split.
Ó, oh, þetta er okay, fucked up. Þetta er fucked up, dæmi, já.
Ef að þetta er bara að split, þá splitið peningum. Ef að einn lítur að split og hinn lítur að stíl, þá fann að setja stíl allan peningin. Ef þið báðir gerir stíl, þá far engin neitt pening.
Sko, ég held að þetta væri fækka létt fyrir mig að bötta því við þekkjum svo vel.
Já, ég myndi hundum að skila strax. Ég hugsa, ok, hann gæti gert stíl, en ég væri bara, myndi aldrei lifa með því.
Já, við myndum báði að gera split frekar léttilega heldur.
Já, ég myndi 100% gera split og meira svo í svona áskornum. Þetta er allt öðru sem þú þekkir ekki gæðin, reyndar 100 dagar með gæði að þó að þetta voru ókunnu við gæði í byrjun. Þú ert svo fokkjum mikið að jabba hann í bakið, sko. En ég myndi 100% geta split því maður bara annars bara drepast í hjartan að eilífu, sko.
Bókstælega. Og bara what kind of a person are you, sko.
Já, hann jokes.
Nemur bara, já, shit, þetta er alveg, þetta er stemmari, sko.
Já.
Þau íttu bæði á split, sko, þér.
Já, fokk það er
fallegt. Æi.
Anyway,
thank you for playing. Góð strax að enda podcasti. Mm-hmm.
Takk hella fyrir að spjalla strákað og gott talk.
Já, það var þessum talk.
Good talk, heated talk hann í byrjun.
Já, eins og að vera.
High Rocks.
Já.
Nei,
nefnir.
Ok, boys, takk fyrir spjallið og takk aldrei fyrir að hlusta.
Thank you, guys. Peace.
Love you, guys.
Peace.
Bye.